9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Na sednici vlade koja je u toku očekuje se da budu nastavljeni razgovori o merama štednje. U Srbiji ponovo nestašica lekova, već drugu nedelju redovnu terapiju ne dobijaju deca koje boluju od retkih bolesti. Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikat obrazovanja u celodnevnoj obustavi rada. Nastavljeni nemiri u Turskoj, dve osobe izgubile život. U ateljeu večeras premijera predstave Revizor. U Novom Sadu 11, Beogradu 12, Kragujevcu 14, Nišu 15 stepeni. Danas promenljivo oblačno sa kišom povremeno. Temperatura do 22 stepena. Pre sat vremena počela je sednica vlade Srbije, a uprkos ranijim najavama nije sasvim sigurno da li će se raspravljati o ekonomskoj situaciji u zemlji. Agenciji Beta je potvrđeno da će se raspravljati o setu zakona iz oblasti obrazovanja. Iako je ranije najavljeno da će vlada do kraja nedelje doneti konkretne mere štednje, ministarka regionalnog razvoja Verica Kalanović kaže da nije realno da se odluke donesu u narednih nekoliko dana.
Veliki je broj ljudi koji treba da bude uključen u donošenje ovih mera. Tu će sigurno biti i Fiskalni savet i Međunarodni monetarni fond i Nacionalni savet za privredni oporavak. Svi su spremni da pomognu da građani Srbije u narednom periodu žive bolje. Nije realno da imamo kompletno završene mere do kraja nedelje, ali mi svaki dan radimo na tome i sigurno je da ćemo u narednih desetak dana da imamo paket. I ako postavimo pitanje šta znači paket, pa to sigurno ne znači jednu ad hoc meru, jer pominje se zamrzavanje plate i penzija, pominje se preduzeće u restrukturiranju sa završetkom davanja subvencija, pominje se limitiranje broja zaposlenih, limitiranje plata. Ja kažem, ta jedna mera izabrana, bilo koja, može kratkoročno da da određene efekte, ali fundamentalne promene i održivost sistema moraju da daju ako ih primenjujemo sve zajedno.
Kako saznajemo, sutra će biti održan novi sastanak lidera vladajuće koalicije i guvernera Jorgovanke Tabaković. Biće reči o socijalnim davanjima, reformi penzionog sistema, promeni zakona o radu i privatizaciji javnih preduzeća.
A u Srbiji ponovo nestašica lekova. Već drugu nedelju redovnu terapiju ne dobijaju deca koja boluju od retkih bolesti. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu da im je uplaćen novac za nabavku lekova i da će pokrenuti hitnu javnu nabavku. PR fonda Sanja Mirosavljević kaže za Vesti u 9 da će lekovi biti nabavljeni u naredne dve nedelje.
Lečenje obolele dece od retkih bolesti se finansira iz posebnog budžeta i opet ponavljam, onog trenutka kada su pare prebačene fondu, a to je bilo protekle nedelje, Republički fond za zdravstveno osiguranje će u toku ove nedelje pokrenuti sve procedure neophodne da bi deca dobila što pre lekove. Znači, u pitanju je javna nabavka za obezbeđivanje neophodnog leka.
O ovoj temi razgovaramo i sa Bojanom Mirosavljević, predsjednicom Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti Život. Bojana, da li vaše dete ima lekove za terapiju i kako ih nabavljate?
Postoji na crno, kao što mi sad kupujemo. Ti antiepileptici nisu u apotekama i nema ih. Znači, mi imamo obezbeđeno za određeni period, ali mi svake dve nedelje moramo da idemo po recept, razumete? I sad isteklo te dve nedelje i sad naša deca nema i tu terapiju. Roditelji se snalaze kako umeju i kako god znaju. Znate dok li su nas doveli kad sad roditelji u međusobno pozanjuju jedni drugima lekove? Koja ide moja dete sad pokrivena za nelju dana, uzmiti i sad pa ćeš ti meni vratiti.
Dakle, lekova u apotekama nema već dve nedelje, a kako su nam rekli u fondu, neće ih biti još dve nedelje. Kakve su uopšte moguće posledice prekida terapije?
To zaista zavisi od bolesti do bolesti. Znači, postoje dve vrste terapije. Ove simptomatske terapije, kao što su ti epileptični lekovi, to je antiepileptici, oni deci moraju da se daju svaki dan i to više puta na dan. Naprimjer, moja dete prima tri puta dnevno. Samo je dovoljno jednom da preskočim, moje dete može da uđe u takozvani epileptični status koji može da vodi i do kome. Dakle, posljedice mogu biti čak i drastične. A ova druga vrsta terapije, kao što je enzimska terapija za Gruševu bolest, također mogu biti posljedice, i to, posljedice velike i drastične za dete, zato što zavisi prvo u kom je stadijumu dete, dakle koliko je bolest odmakla, kad mu se daje i koliko terapije, ali o svemu tome očigledno fond ne vodi računa. Dakle, posljedice zaista mogu biti drastične i nepovratne, ali ja se pitam šta onda biva.
Čuli ste Bojanu Mirosavljević, predsjednicu Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti Život. Bojana, hvala na razgovoru. A ovome smo razgovarali sa predsjednikom Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Dušanom Milisavljevićem. On je za Vesti u 9 rekao da je u ovom slučaju odgovorna administracija.
Neko u sistemu je zakazao. Znači, hajde da kažemo ko je kriv. Ako Institut za majke i dete pre dva meseca kaže treba nabaviti, smanjuju nam se zalihe tih lekova, molimo vas, pošalju zvanično dopis, ja sam vidio taj dopis, znači pošalju dopis Republičkom fondu, kažu, molim vas, raspišete tender, trebaju lekovi, nestaju. Mi unutar naših sistema trebamo da sankcionišemo pojedinca koji je napravio grešku. Ovde je samo u tom nekom administrativnom postupku napravljen faul. Napravljena greška, i to strašna greška. Još jedan manjavski postup koji imam, to je da tražim sastanak sa ministarkom i sa direktorom fonda, predstavnikom udruženja roditelja ove dece obolele od retkih bolesti, napravljen zajednički sastanak i takve greške više ne ponavljaju.
Inače, tržište lekova nakon nekoliko nedelja nestašice polako se stabilizovalo, ali pojedinih medikamenata u apotekama i dalje nema. Nedostaju lekovi koje proizvode Srbolek i Jugoremedija koje su u stečaju.
Unija sindikata prosvetnih radnika i sindikata obrazovanja nastavljaju štrajk upozorenja, jer na sastanku s ministrom prosvete Žarkom Obradovićem nisu postigli dogovor o reformi obrazovanja. Danas je treći u nizu štrajkova i u toku je potpuna celodnevna obustava rada u školama članicama dva pomenuta sindikata, potvrdio je za Vesti u 9 predsjednik Unije sindikata Dragan Matijević.
Unija u svom članstvu ima negde 600 škola i oko 30.000 članova. Nadamo se da će najveći broj njih danas ispuniti ove zahteve koje pred njih postavlja Unija, u stvari koji pred njih postavlja njihova profesija da se bore za svoje radna mesta. Nadamo se da će i Ministarstvo prosvete napokon se ozbiljiti i pozvati nas na razgovore, jer u stvari ovo što mi tražimo jesu samo u stvari njihove ideje koje se već nalaze u strategiji za razvoj obrazovanja do 2020. godine. Eto, bukvalno smo došli u jednu apsurdnu situaciju da teramo Ministarstvo prosvete da radi ono što je samo sebi zacrtao.
Matijević je najavio da će tokom sledeće sedmice, ukoliko se ne prihvate njihovi zahtevi, prosvetari protestovati ispred zgrade Ministarstva prosvete. Sindikati traže ograničavanje broja učenika u odeljenju na 25, odlaganje primjene sistema finansiranja po učeniku do 2020. godine, kao i uvođenje obaveznog srednjeg obrazovanja.
A zbog restriktivnog budžeta za nauku, država počinje da štedi na pojedinim aktivnostima naučnika. Kako piše Blic, stezanje kaiša će se odraziti na štampanje monografija, putovanja i naučne skupove, a novca nema ni za troškove novih objekata. Istraživači upozoravaju da stanje u nauci nikada nije bilo lošije. Čak je i Evropska investiciona banka zapretila zamrzavanjem novca za neke od projekata u nauci koje finansira, jer kasne ili su loše urađeni.
9:09. Budući oficir Beograda za vezu s Prištinom, Dejan Pavićević, izjavio je da će dve strane razmeniti oficire 17. juna. Pavićević je rekao da je Priština odustala od zahteva da se otvore posebni kabineti sa timovima, po uzoru na ambasade. Objasnio je da oficiri za vezu neće imati nikakav diplomatski status niti imunitet, ali će imati obavezno policijsko obezbeđenje.
U posetu Srbiji stiže šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. On će, kako je najavljeno, u Beogradu razgovarati sa najvišim srpskim zvaničnicima o Kosovu i Metohiji, evropskim integracijama i odnosima dve zemlje.
U Vestima u 9 prelazimo na informacije iz sveta. Nastavljaju se nemiri u Turskoj. Petog dana protesta protiv turske vlade, policija je suzavcem rastarala nekoliko stotina demonstranata koji su bacali kamenice u Ankari i Istanbulu. Nedaleko od granice sa Sirijom, u Antakiji, još jedna osoba je izgubila život, potvrdili su lokalni zvaničnici. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Da bi rasterala demonstrante koji su podigli barikade i zapalili vatru, turska policija koristila je gumene metke i više desetina granata sa suzavcem. U međuvremenu, antivladinim protestima pridružili su se i sindikati. Levičarska KESK, trgovinska unija sindikata, koja predstavlja više od 240.000 radnika, optužila je vladu za državni teror. Bulent Alireza iz Centra za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu u izjavi za BBC kaže da će neredi koji su pogodili Tursku najviše uticati na njenu ekonomsku situaciju, jer je to zemlja koja se posljednjih godina trudila da svojim privrednim rastom uđe na listu 10 najvećih ekonomija sveta. To je i pre bilo teško, a sada će biti još teže. Slika koja je poslata u svet potpuno je drugačija od one koju premijer predstavlja. Policija se nehumano ponaša prema demonstrantima i što je najgore, ne nazire se kraj krize, tako da će se investitori najverovatnije povući. Dugoročno gledano, pozitivna slika Turske mogla bi vrlo brzo da se pretvori u negativnu. Podsjećamo, zbog autoritarne vlasti i želje da islamizuje Tursku, koja je zvanično sekularna država, višegodišnji premijer Tayyip Recep Erdogan glavna je meta protesta. U Pekingu se obeležava 24 godine od incidenta na trgu Tiananmen. Tom prilikom u sukobu vojske i demonstranata poginulo je više stotina ljudi. Kako bi bili sprečeni eventualni protesti u čast godišnjice, jutros je na trg postavljeno jako obezbeđenje.
A iz sveta stiže vest da je zemljotres jačine 4 stepena Richterove skale potresao rano jutro Satinu, ali za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. Grčki mediji navode da je epicentar zemljotresa bio u mestu Pikeremi.
Vraćamo se domaćim temama. U okviru obeležavanja gradske slave, sveti car Konstantin i carica Jelena i 17 vekova od potpisivanja Milanskog edikta, grad Niš će danas po prvi put uručiti nagradu za toleranciju car Konstantin. U tom gradu danas se nastavlja rad Međunarodni simpozijum vizantologa, a bit će održana i sportska takmičenja. Pripremio Ozren Rašić.
Prvi dobitnik nagrade car Konstantin za toleranciju je Ivan Redi, arhitekta i dobročinitelj za koga je tolerancija filozofija života.
Ja duboko verujem da ogroman broj ljudi je dobar i da samo treba pronaći puteve i načine da se to dobro u njima stimuliše, da se pokrene.
Rođen je u Nišu, a trenutno živi i radi u Gracu u Austriji i neumorno gradi most između ova dva grada, bez obzira na sve njihove razlike.
Ja volim moj Niš, odakle sam krenuo u svet, a volim sad i Grac isto toliko i živim i u jednom i u drugom punom snagom, sa puno ljubavi za sve što se u tim gradovima događa. Ja često kažem, ta dva grada su moja dva plućna krila.
U Nišu danas nastavlja rad juče započeti Međunarodni simpozijum vizantologa Niš i Vizantija. Predsjednik organizacionog odbora ovog skupa, dr. Miša Rakocija.
Posle 12 godina možemo reći da je simpozijum Niš i Vizantija zauzeo značajno mesto među kongresima, živim kongresima vizantologa, ne kažem to ja, to kaže statistika Harvardskog univerziteta, i od 19 živih kongresa vizantologa u svetu Nišu je pripalo 4. mesto.
U okviru obeležavanja gradske slave svetog cara Konstantina i carice Jelene, u Nišu će danas od 15 časova početi i međunarodni šahovski turnir za slepe i slabovide.
Komedija Revizor Nikolaja Vasiljevića Gogolja u režiji Ime Milošević biće premijerno izvedena večeras na velikoj sceni Atelja 212. U osavremenoj verziji dela ruskog klasika, koja govori o strahu korumpirane vlasti u jednom gradu od dolaska revizora, učestvuje 19 glumaca, rekla je upravnik Ateljeja Ivana Dimić.
Tako da je ovo za nas, za mene lično je ovo veliko slavlje, jer vi imate ovde sve naše darove skupljene na jednom mestu i imate jednu predstavu koja je rađena ozbiljno, ambiciozno. Za nas je ovo veliki događaj. To je naravno i jedina predstava za koju smo mi, ćemo, nismo još dobiti pare od osnivača.
A u vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, u centru pažnje drugi ovosezonski Grand Slam turnir.
Jeste, Novak Đoković i Jelena Janković imali su uspešan dan na Roland Garrosu, plasirali su se u četvrtfinale. Đoković je 16. put za redom dospeo do četvrtfinala Grand Slam turnira, pošto je savladao Nemca Filipa Kohlschreibera u 4 seta. I sljedeća prepreka na putu ka polufinalnom obračunu sa Rafaelom Nadalom bit će mu 35-godišnji nemački teniser, koji je najstariji četvrtfinalista Roland Garrosa u posljednje 42 godine. Haas je igrom u osmini finala najavio dalji uspon na ATP listi, gde je sa 205. mesta početkom 2012. stigao do 14. pozicije. Novak je od dosadašnjih 7 međusobnih duela dobio 4, s tim što ga je Haas savladao na ovogodišnjem Mastersu u Majamiju. Bilo je 6-2, 6-4. Osmi put sastaće se sutra, kada će u četvrtfinalu igrati i Jelena Janković, koja je u osmini finala pružila sigurnu igru protiv Amerikanke Hampton. Posle 3 godine Jelena Janković je ponovo četvrtfinalista nekog Grand Slam turnira. A naredna protivnica biće joj aktuelna šampionka Roland Garrosa, Marija Šarapova, sa kojom ima izrazito negativan bilans, samo jednu pobedu i 7 poraza. Jankovićeva je savladala Šarapovu samo u finalu turnira u Birminghamu 2007. na travnatoj podlozi. U obe konkurencije danas od 14 časova na programu su prva dva četvrtfinalna meča. U ženskoj igraće Agnieszka Radwańska i Sara Errani, kao i Serena Williams i Svetlana Kuznjecova. A u muškoj Jo-Wilfried Tsonga protiv Rodžera Federera i Tomi Robredo protiv Davida Ferrera.
Bio je to Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Šta je na saboru sinoć prećutao? Da li su vladike ublažile stav o briselskom sporazumu posle susreta sa Aleksandrom Vučićem? Gde prestaje saradnja s državama, počinje mešanje crkve u politiku? Gosti, sociolog religije, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Milan Vukomanović i novinar Rade Dragović. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Jake kiše koje su izazvale poplave i odrone u centralnoj Evropi odnele su 7 života, više ljudi je nestalo dok je nekoliko hiljada osoba evakuisano. Dunav je na jugu Nemačke dostigao najviši nivo u poslednjih 100 godina, a kod Linca u Austriji vodostaj je porastao za 4 metra. Vrh talasa približava se i Bratislavi. U Bezdanu, na ulazu u našu zemlju, Dunav je već porastao, ali ne bi trebalo da bude većih problema, smatra hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vladiković.
Mi smo izdali već upozorenje u kojima obaveštujemo javnost da će krenuti narednih dana jači porasti na celom toku Dunava kroz našu zemlju. Razloga za paniku po našim proračunima nema. Jer prethodnih mjesec dana Dunav se značajno spustio. On je sad u domenu srednjih vodostaja. Znači, u tih sljedećih 15 dana ćemo imati intenzivne poraste, ali će na većini stanica kroz našu zemlju će vodostaji doći iznad granica redovne odbrane od poplava, koja je u stvari prvi nivo odbrane, i ne očekujemo dostizanje sljedećeg nivoa odbrane, a to je vanredna odbrana od poplava.
A u Srbiji danas promenjivo oblačno, ponegde sa padavinama. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 11, u Nišu 15, a u Kragujevcu 14 stepeni. Više o vremenu danas dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
U cijeloj Srbiji promenjivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom, a posle podne i uveče moguće i pojava grmljavina, a najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena. Danas u Beogradu i okolini promenljivo oblačno i sveže sa kišom povremeno, i to uglavnom posle podne i uveče, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Dančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 4. jun, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.